Assalomu alaykum. Bugungi kunda o'zingiz istagan yaxshi maosh to'lanadigan ishga kirish oson bo'lmay qoldi. O'zingizga to'g'ri keladigan ishni izlay-izlay oxiri topdingiz. Ish beruvchilar ham sizni suhbatdan o'tkazmay turib ishga olishmaydi. Ular sizning qanday odam ekanligingizni, ishga loyiqatingizni, siz haqingizdagi tavsiyanomalarni yaxshilab ko'rib chiqishadi. Shunday ekan, suhbatga tayyorgarlik ko'rmay borib bo'lmaydi. Siz tanlangan kasbingizni mohiyatiga qarab turib sizga qanday savollar berilishi mumkinligini oldindan taxmin qilasiz. Ba'zida hatto tushingizga ham kirmagan savollar berishadi. Masalan, Nobel mukofoti sohibi William Shockley Stanford universitetini tamomlagan yosh mutaxassisga shunday savol beradi.
Yaxshilab tinglang. Balki bu savolning javobini siz ham toparsiz. Tennis musobaqasida 127 ishtirokchi bor. Birinchi turnirda 126 kishi 63 juftlikni tashkil etadi va g'oliblar keyingi turga chiqqanlarida ularga yana bir qatnashchi musobaqasiz qo'shiladi. Turda 64 sportchi 32 matchda qatnashadi. G'olibni aniqlash uchun jami nechta match o'yin o'ynash kerak? Xo'sh, savolning javobini topa oldingizmi? Yosh mutaxassis Gibbons 1 daqiqadan kamroq vaqt o'ylab, 126 match deb javob beradi. Shoklini bunday tezlik nihoyatda hayratda qoldiradi va nomzod ishga qabul qilinadi. Siz ham suhbatga borishdan oldin ishga qabul qiluvchini lol qoldiradigan javoblarni tayyorlab qo'ying.
Ba'zan noodatiy savollar beradigan ishga qabul qiluvchilar suhbatga kelgan nomzodlardan uy suratini chizib berishlarini so'raydi. Bu savollar ko'proq kotibalikka, muhandislikka nomzod bo'lgan kishilardan so'raladi. Bir qarashda bu juda jon topshiriqqa o'xshaydi. Qalamni olasiz va chizishga tushasiz. Bitta to'g'ri burchak devorlari, uning ichidagi ikkinchi to'g'ri burchak deraza romlari, yuqorisidagi uchburchak tomi, yana bir ikkita chiziq tortish bilan ajoyib uy tayyor. Ammo siz ham shunday qilsangiz, ishdan o'tmaganingiz aniq bo'ladi. Bu savolni kim berganini bilasizmi? Microsoftning elektron Excel jadvallari tuzuvchisi Jeb Blumenthal. Topshiriqni bajarishning eng yomon varianti nomzod doska yoniga kelib, uy asosi bo'lgan to'rtburchakni chiza boshlaydi. Yangiliksiz yashay olmaydigan kompaniyaga bunday xodim aniq kerak bo'lmaydi.
Uy loyihasiga kirishdan oldin u yerda kim yashashi, unga qancha mablag' ajratilgani va uy qayerda joylashishi kabilarni aniqlab olish lozim. Bu kabi suhbatlarda sizdan nafaqat uyning, balki istalgan predmet, kishi, o'simlik rasmini chizishni so'rashlari mumkin. Shuning uchun hech qachon suhbat o'tkazuvchiga oydinlik kirituvchi savollar berishga uyalmang. Ular sizdan aynan mana shuni kutishadi. Eng muhimi suhbat chog'ida o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Ular ham sizga o'xshash oddiy odamlar. Imkon qadar o'zingizcha qoling. Ularning savollariga xotirjamlik bilan o'ylab javob qaytaring. Aziz tinglovchi, hayotingiz davomida asqotadigan muhim ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga hamisha yordam qo'lini cho'zishga tayyor.